Paldies, ka atradāt laiku šai sarunai neilgi pirms šiem svētkiem, kad 1. Maijā atzīmējam 100 gadus kopš Satversmes sapulces pirmās sēdes, ar ko sākās parlamentārās demokrātijas laika posms Latvijā. Kā jūs rosināt atzīmēt šo notikumu un kādreiz esat arī minējis ideju par demokrātijas nedēļas ieviešanu?
Jā, demokrātijas nedēļas ideja radās tad, kā pie manis šeit bija sapulcējušies sabiedrības pārstāvji pagājušā gada novembrī, kur mēs runājām par Latvijas demokrātiju, kā to attīstīt, un šeit arī bija tāda ideja, ka vajadzētu taču demokrātiju svinēt un atzīmēt ne tikai valsts dibināšanu, mums ir 18. novembris, valsts atjaunošana, 4. maijs, bet kāda ir šī valsts? Šī mūsu valsts ir demokrātiska. Un ka to arī vajadzētu īpaši atzīmēt. Un ļoti labi sakrīt, ka šogad 1. Maijā ir 100 gadi, kopš pirmo reizi sanāca brīvi vēlētais Latvijas parlaments, Satversmes sapulce. Nu, un tādēļ arī šogad mēs svinēsim demokrātijas nedēļu, kas sākās 1. Maijā, tātad Latvijas parlamentārismu demokrātijas, tad 100 gadi, tad 4. Maijs Latvijas valsts atjaunošana un 9. Maijs Eiropas diena. Un tie visi saiet kopā, tie ir sazobē šie trīs datumi, tātad demokrātija, tātad valsts atjaunošana, respektīvi valsts un Eiropa. Mēs esam Eiropas demokrātija, Eiropas valsts, Eiropas demokrātija. Un tādēļ arī šī doma par demokrātijas svinēšana. Mums bija doma to varbūt citādākā, tiešākā veidā darīt, bet nu, apstākļi spiež mūs arī šādā online režīmā un to mēs katrā ziņā atzīmēsim.
Runājot par Satversmes sapulces būtiskāko veikumu, Satversmes izveidī vairāk kārt ir dzirdēts replikas, ka tā ir uzbūvēta gudri, nevelti vēl šobaldien darbojas tajā ierakstītie valsts varas principi par Saeimas valsts prezidenta un ministru kabineta darbu.
Tā ir parlamentārā demokrātija tipiska, lielākai daļai Eiropas valstīs ir parlamentārā demokrātija. Un prezidiālā demokrātija ir raksturīga vairāk Amerikas kontinenta valstīm, Āfrikas valstīm, bet Eiropā ir vairāk raksturīga parlamentārā demokrātija un mūsu Satversmes tēvi. Daļa bija studējuši piemēram Šveicē vai citur rietumu Eiropā, un tāpēc tie domāju, nu, mums latviešiem arī der labāk parlamentārā demokrātija. Un es domāju, ka tas ir arī diezgan gudri, jo latvieši nav paraduši uzticēt, teiksim, visu lietu kārtošanu vienam cilvēkam, kurš tad, kā sakot, pieņem pareizos lēmumus. Mūsu parlamentārā sistēma ir kolēģiāla, tātad parlaments, 100 deputāti, tad ir valdība, kurai ir padot valsts pārvalde, un valsts prezidentam, kuram ir tikai atsevišķas funkcijas, bet politikas centrs ir parlaments un valdība.
Vai kādreiz pētnieciskos nolūkos esat salīdzinājis Latvijas un abu pārējo Baltijas valstu Satversmes?
Jā, protams, es patiešām esmu diezgan daudz arī ar salīdzinošām konstitucionālām tiesībām nodarbojies, un mūsu Satversme toreiz kādi to pieņēma satur pamatprincipus, bet nav tik daudz izvērsti detalizēti regulējumi, kā tas ir jaunākās konstitūcijas, piemēram, 92. Gadā pieņemtajā Igaunijas un Lietuvas konstitūcija arī tajā pašā gadā pieņemtas. Tātad pamatprincipi ir labi, tie kā sakot, nosaka virzienu, bet dažās situācijās nebūtu slikti, ja būtu arī detalizētāka regulējuma, tā kā piemēram šajā ārkārtējas situācijas regulējumā, kas mums pat labām nav, citās konstitūcijās tādi ir, un tāpēc es domāju, varētu padomāt arī par šo. Tāpat arī Satversmē bija paredzēts toreiz 22. Gadā pilsoņu tiesību daļa, kuru zinām, iemeslu dēļ nepieņēma, tas faktiski vienkārši varētu būt tāds negadījums, jo to atlika, to pieņemšanu, un beigās arī neatgriezās pie tās. 98. Gadā pēc valsts atjaunošanas jau tika šī kļūda labota, un tagad mums ir arī Satversmes 8. Nodaļa, kas satur cilvēku un pilsoņu tiesības, moderna nodaļa. Tāpat arī Satversmes preambula tika izvērsta 2014. Gadā, kur ir valsts pastāvēšanas pamatprincipi noteikti, kā tas ir daudzās modernās konstitūcijās. Tā kā es saku, lielie pamatprincipi mums ir, un mēs joprojām pēc tiem dzīvojam kopš 1922. Gada, kopš satversmes pieņemšanas, bet dažreiz prasās arī jauni detalizētāka regulējuma, arī laika gaitā šāda vajadzība tiek atpazīta. Es, piemēram, domāju, ka attiecībā uz cilvēka brīvību, autonomiju digitālās tehnoloģijas laikmetā būtu diskutējams arī šeit attiecīgs regulējums, kas nodrošina tomēr mūsu, kā sakot, cilvēka brīvību arī šajā situācijā, ka daudzas lietas tiek regulētas digitāli, kur cilvēkam ir mazāk teikšana, ja tā varētu teikt.
Satversme līdz šim ir papildināta apmēram pārdesmit reižu. Jūsu vadībā pirms dažiem gadiem tapa arī satversmes preambula. Šīs sarunas kontekstā varbūt varat atgādināt, kas motivēja to veidot.
Jā, tādēļ, ka valsti dibinot toreiz, cilvēkiem ir skaidrs, kādēļ ir, kādēļ mēs dibinām savu valsti, kādēļ mēs karojam par savu valsti. Atcerēsimies, ka satversmes sapulce sanāca tikai dažus mēnešus pēc Latvijas pilnīgas atbrīvošanas. Un varbūt vēl viens fakts, kas būtu jāmin, satversmes sapulces vēlēšana likumā bija noteikts, ka vēlēšanas, satversmes sapulces vēlēšanas var tikt rīkotas tikai pēc Latvijas pilnīgas atbrīvošanas. Tātad pēc Latgales atbrīvošanas varēja rīkot visā atbrīvotajā Latvijas valstī vēlēšanas. Un toreiz cilvēkiem bija skaidrs, starplaikā jau 50 okupācijas gadi, starplaikā arī, teiksim, doma par savu valsti varbūt nebija tik bija, bet varbūt savā formā tā nebija tik skaidra, kā tas bija toreiz. Un tādēļ modernas valstu konstitūcijas, ne tikai tagad mūsu satversme pēc preambulas pieņemšanas, paredz šādas preambulas, kurā ir noteikti valsts eksistences pamatprincipi. Un mums tāda nebija, un tādēļ, es domāju, tas bija vienkārši šī trūkuma aizpildīšana ar to, ka tagad katram ir izlasāms, kādēļ pastāv Latvijas valsts, kas ir šie pamatprincipi, starp citu viens no tiem ir tieši tas, ka mums ir demokrātiska valsts, ka mums ir tiesiska valsts, mēs esam nacionāla valsts, un es teiktu, ka tas, protams, ir labāk, ka pilsonis var izlasīt savas valsts konstitūcijā, savas valsts pamatus. Un tas ir faktiski vispārējais trends, ja tā es varētu teikt, modernās konstitucionālās tiesībās. Un mēs to samērā, teiksim, tādā speciālā veidā izdarījām. Mums ir samērā veca konstitūcija, bet ar jaunu, ļoti modernu preambulu.
Šajās dienās saprat arī vēl kāda citā paļa gadskārta, 30 gadi kopš pilsoņu kongresa sanākšanas pirmajā sesijā 1990. Gadā 30. aprīlī. Pilsoņu kongresa veidoja ļoti daudz trešās atmodas laika sabiedrisko un politisko organizāciju, aktīvu cilvēku, tostarp arī jūs. Kā jūs atskatoties novērtētu pilsoņu kongresa nozīmi 90. un 91. Gada notikumos?
Pilsoņu kongresam bija liela nozīme, un iespējams, ka pilsoņu kongresa nozīme pat labāk ir nedaudz piemirsta, taču pilsoņu kongres bija tā organizācija, kura uzstādīja pareizos, es teiktu, uzstādījumus, noteikumus, uz kādiem ir jāatjauno Latvijas valsts. Tā bija stingra un konsekventa nostāja par to, ka mēs turpinām 1918. Gada 18. Novembra valsti, kamēr, piemēram, bija arī cita nostāja, varbūt tāda vairāk uz kompromisiem orientēta, ka mēs dibināsim jaunu valsti uz Latvijas PSR bāzes. To varbūt liberālie komunisti, ja tā varētu teikt, vairāk pārstāvēju šo domu. Taču pilsoņu kongresa stingrā nostāja vēlāk tika pārņemta un 4. Māja deklarācija par neatkarības atjaunošanu balstās tieši uz pilsoņu kongresa nostādnēm, kas jau bija iepriekš pieņemtas. Tāpat varētu teikt, ka notika 90. Gada sākuma 89. Gada beigās jau pilsoņu reģistrācija. Tā bija, teiksim, brīvprātīgi Latvijas pilsonības reģistrācija, toreiz, ja cilvēkiem bija PSRS pases, un tās bija izdalītas, protams, arī Latvijas pilsoņiem. Un tikai Latvijas pilsoņi ir tiesīgi lemt par savu valsti, un tādēļ bija šī reģistrācijas kustība, un vairāk kā 600 tūkstoši cilvēki arī reģistrējās, ka Latvijas pilsoņi man arī ir vēl šī reģistrācijas apliecība. Es domāju, ka tas bija arī šis apziņas moments, kas tika parādīts. Mēs šeit esam Latvijas pilsoņi, kuri paši lems par savu valsts, par savas valsts atjaunošanu. Tādēļ es teiktu tā, pilsoņu kongress bija tā organizācija, kura masveidā uzstādīja tiesiski pareizos uzstādījumus, lai atjaunot Latvijas valsts. Diemžēl pilsoņu kongresam nebija izdevies reālo varu pārņemt, jo valsts sastāv no diviem elementiem. Tev jābūt juridiskajam pamatam, un tas bija pilsoņu kongresam, un tev vajag būt arī reālam pamatam tādā veidā, ka valsts pieņemtie likumi tiek īstenoti. Un šeit bija zināms nesaprašanās starp varbūt šo vienu ceļu un šo otru ceļu. Beigās augstākā padome, balstoties uz pilsoņu kongresa jau iepirkš, teiksim, intelektuāliem un juridiskiem uzstādījumiem arī atjaunoja Latvijas valsts. Nedaudz citādāk tas notika Igaunijā, kur abas organizācijas, teiksim, gan augstākā padome, gan pilsoņu kongresa, izveidoja vienu kopēju institūciju un kopēju atjaunoja valsts. Tas, manuprāt, būtu bijis labāk, bet nu, bija tā kā bija, bet beigās, protams, tā ideja jau dzīvo arī šodien. Šodien tālāk mēs esam atjaunotajā Latvijas valstī, kuri dibināta 1918. gada 18. novembrī.
Bet principā var teikt, ka pilsoņu kongress deva idejas, ko varēja īstenot un īstenoja augstākā padoma Latvijas tautas fronte.
Jā, tā es to varētu piekrist. Tas tieši arī tā bija. Šie uzstādījumi bija jau diskutēti un nolēmti pilsoņu kongresā, bet augstākā padome tad tos pēc zinām procesa tad arī patiešām īstenoja un 4. Māja deklarācija ir konsekventa Latvijas valsts atjaunošanas idejas teiksim, realizētāji.
Es atminos arī lasīt to, ka jūs neielaidu Latvijā, kad bijāt ceļā no Vācijas uz Latvijas pilsoņu kongresa pirmo sesiju.
Tā bija, teiksim, es biju arī ievēlēts pilsoņu kongresā, bet kad es toreiz varēju lidot tikai caur Maskavu, uz Maskavu es tiku, bet kad no Maskavas nolaidos Rīgā lidmašīnā, tad man uzreiz saņēma ciet un pēc kāda laika aizsūtīja atpakaļ uz Maskavu un pēc tam izsūtīja uz rietumiem atpakaļ. Un man iedēja vēl tādu biļeti vietā, ko rakstīts ir franšvaloda deportēts. Tas ir izsūtīts. Šī biļete kaut kur man vēl ir, bet es neatceros, pēc kur viņi ir, bet principā man jāsameklē, jā. Un, protams, jo Čeka jau bija, protams, pamanījusi tas, ka varbūt mana darbība ir nu, pretrunā ar šīs padomu režīmu interesēm, un tāpēc tie nebija interesēti, ka es piedalos pilsoņu kongresa.
Šo svētku priekšvakarā jūs sazināties arī ar jauniešiem. Ko jūs viņiem šajās dienās uzsverat?
Jā, man ir paredzēta lekcija vidusskolēniem pa 4. Māju. Kādēļ 4. Mājas? Un tu es mēģināšu 15 minūtēs, iedomājies 15 minūtēs, izskaidrot, kādēļ bija šī 4. Māja deklarācija, kādēļ mēs atjaunojām savu valstu. Bet galvenais pēc tam jautājumi un atbildes un diskusijas šie nu, jaunie cilvēki dzīvo demokrātiskā, brīvā, neatkarīgā Latvijā, bet ir cilvēki, kuri to ir atjaunojuši. Un es domāju, ir ļoti svarīgi katram pilsonim apzināties arī savas valsts vēsturi un prizmu. Kādu jubilēju, tātad kopš 4. Māja ir vēsture, kura turpinās. Es gribētu uzsvērt, kura turpinās, ja nebūtu viss. 4. Mājas, mēs šodien nedzīvot brīvā, neatkarīgā demokrātiskā valstī, vai ne?
Lielas jums paldies par šo sarunu.
Paldies visiem un jauku dienu.